آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
مرحبا بكم. المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة ينظم اليوم الندوة التونسية الأولى حول الفيزياء الطبية. مفادة الأخبار نهلة بوغنجة في المتابعة. والتقت ليلى فرحات فيزيائية طبية بقسم علاج الأورام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
C'est un domaine qui n'est pas très connu en Tunisie. L'implication du physicien qui est habituellement dans les universités pour l'enseignement, il a une place importante donc pour implémenter les nouvelles techniques, que ce soit pour le traitement du cancer, pour le diagnostic, la médecine nucléaire, donc dans différents domaines d'intervention. Il a une place primordiale pour faire des traitements sûrs et sans risque sur les patients traités, bien sûr. Donc, en formation, pour les premiers physiciens tunisiens, on avait une formation à l'étranger, des années professionnelles, donc un travail hospitalier pour la routine clinique. Par la suite, en revenant en Tunisie, personnellement, j'ai fait un doctorat de physique médicale à l'université de Sfax. Cette journée, elle était au bon moment, vu que le physicien n'a pas encore de statut. Donc, pour le recrutement, on a vu installer un master dès les années 2013, vu donc, qu'on a besoin d'un nombre accru maintenant de physiciens pour l'implémentation, comme je vous ai dit, des nouvelles techniques. Ces physiciens, on a fait un master. Le problème que, pour le recrutement dans le ministère de la Santé, on n'a pas reconnu ce master. Donc, ils sont recrutés comme des techniciens principaux. Il a une tâche dans toutes les étapes de la mise en œuvre d'un traitement par les rayonnements ionisants. Actuellement, le physicien en Tunisie, il est primordial dans les services de radiothérapie, mais ça n'empêche qu'il pourra trouver sa place donc pour la radiologie, pour la médecine nucléaire, pour la recherche, l'enseignement. Mais le plus important actuellement, c'est le statut du physicien. Son rôle, il est bien défini. Nos responsabilités, on le connaît très bien. Donc les responsabilités, il est en train de travailler actuellement la routine clinique comme il faut. On a besoin d'un statut.
في الحمامات تم عقد ندوة بعنوان إنقاذ المرفق العمومي للصحة من تنظيم ائتلاف المجتمع المدني الدفاعي عن المرفق العمومي للصحة. مراسلة وجار فام روضة العلاقي التقت كاتبة دولة لدى وزير الصحة سونيا بشيخة.
لي زانديكاتور نتاعنا زادوا تفاقموا والوضع نتاع المؤسسات الاستشفائيه العموميه وصلوا الى حاله اللي ندويت كيف نهذوما هما يزون تيغي لا سونيت دالارم. ما احنا كوزاره معناتها شاعرين بهم وقمنا منذ توا شهرين في اطار استمراريه الدوله والاداره التونسيه. لكن مثلا الاقسام استعجالي 184 مش يكونوا من اولويات وزاره الصحه بالنسبه للريورغانيزاسيون لا مودرنيزاسيون اي سورتو الميزا نيفو نتاعهم. مانيش مش نختصروا راهو بالنسبة للأقسام الاستعجالية لبناءات واقتناء تجهيزات، لكن مش يكونوا مدعومين بدي مزور داكومبانيومان كتكوين الأعوان وكل إطارات وزارة الصحة العاملين في القطاع هذايا في حسن الاستقبال في توجيه المريض. وهذايا مش ينقص عبء كبير على المؤسسات اللي هما في الخط الثاني والخط الثالث مع دعم الخط الأول اللي هو الدور اللي يقوم به توا ناقص بالنسبة للمطلوب. وهذاك علاش مش تكون زادة رؤية خاصة لدعم الخط الأول للصحة.
أمنيا، وزارة الداخلية فردت في بلاغ لها اليوم بأن فرقة شرطة النجدة وبالاشتراك مع فرقة الشرطة العادية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة تمكنت أمس من إلقاء القبض على 10 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة. وأضافت الوزارة أنها حجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية قدر ب3000 دينار و200 أورو من العملة الأجنبية، موضحة أنه بالتحري معهم اعترفوا باعتزامهم اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة في اتجاه إيطاليا. ختاما، وفي العراق، مصدر عسكري رفيع المستوى يعلن اليوم عن تفكيك خلايا إرهابية وسط العاصمة العراقية بغداد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.